Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, pendengar sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi antum, berkahi kita semua dalam kebaikan dan ketakwaan. Baik, malam hari ini mudah-mudahan jadi malam penuh berkah. Selamat bagi yang mendengarkan malam hari ini, mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat ya. Kita sekarang materinya serius. Ya, biasanya kita materi galau-galau, sekarang materi yang lebih serius. Nah, materi kita ini malam hari ini itu tentang fikih puasa. Saya ingin bahas ringkas. Kalau ini belum selesai berarti bahasan kita akan berlanjut besok. Dan walaupun nantinya untuk pertanyaan antum bisa tanyakan tema-tema yang macam-macam di luar dari pembahasan kita pada malam hari ini. Nah, kita lihat di buku yang tadi saya beri link ya, di fikih puasa untuk anak di halaman ke-17, nanti dibuka di halaman 17. Apa itu puasa? Puasa secara bahasa etimologi itu berarti al-imsak, yaitu menahan diri. Secara bahasa puasa itu berarti al-imsak, yaitu menahan diri. Kita menahan diri dari segala sesuatu, itu namanya puasa. Namun secara istilah, imsak itu secara istilah adalah, ya, imsak itu secara istilah adalah menahan diri dari hal tertentu. Ya, menahan diri dari hal tertentu. Dilakukan oleh orang tertentu. Ya, dilakukan oleh orang tertentu. Dan pada waktu tertentu serta dijalankan dengan berbagai syarat. Lihat ada 4 poin di sini. Menahan diri dari hal tertentu. Berarti kita menahan hal tertentu yang tidak boleh kita lakukan saat kita itu berpuasa. Kemudian dilakukan oleh orang tertentu. Berarti cuma orang-orang tertentu saja yang disuruh puasa. Ada yang tidak kuat, ada yang kondisi fisiknya lemah, ada yang bisa memudaratkan dirinya, maka dia tidak berpuasa saat itu. Pada waktu tertentu, berarti yang wajibnya itu dijalankan pada waktu tertentu saja. Lalu dijalankan dengan berbagai syarat. Ya, ada syarat-syarat tertentu untuk jalankan ibadah siam, ibadah puasa ini. Jadi 4 poin ini dibahas berarti dalam masalah puasa. Berarti ada pembatal-pembatal puasa, kita tahan cara menahan dirinya bagaimana, pembatal puasa itu apa saja. Yang kedua berarti orang yang berpuasa itu siapa saja. Terus yang ketiga, pada waktu tertentu berarti hari untuk puasa itu waktunya bagaimana. Ya. Kemudian yang keempat, dijalankan dengan berbagai syarat. Berarti ada syarat-syarat ya, kita itu jalani ibadah siam atau ibadah puasa. Nah, itu ada yang dijalankan saat itu. Sebentar, ada yang kelupaan share tadi. Ya. Lalu syarat wajib puasa. Jadi kita jalani puasa itu dengan penuhi syarat-syarat. Syarat wajib puasa, orang dikatakan puasa jika memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, dia itu Islam. Yang kedua, balig. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, mampu menjalankan puasa. Saya ulang, yang pertama itu Islam. Berarti orang kafir tidak wajib puasa. Yang kedua itu balig, berarti anak yang belum balig tidak wajib puasa, tapi diajak untuk belajar puasa. Ingat ya kalimatnya ya, diajak untuk belajar puasa. Sehingga orang tua itu ajarkan anak untuk puasa. Tidak nanti ketika balig baru dia disuruh puasa, akhirnya dia berat. Para ulama itu katakan pendidikan untuk anak itu mulai sedari kecil. Kalau dia sudah terbiasa ketika kecil, maka ketika dia besar, ketika dia dewasa makin mudah. Namun kalau ketika kecil itu belum biasa, maka ketika besar juga makin sulit. Contoh Nabi SAW pernah mengajarkan kepada Umar bin Abi Salamah. Nabi ajarkan pada dia untuk makan dengan cara yang benar. Kok Nabi tegur anak kecil? Padahal anak kecil belum diubani syariat loh di sini. Nah, kenapa Nabi SAW menegur anak kecil ini? Dikarenakan kalau ditegur dari kecil yang jelek, maka yang jelek ini mudah dilepas. Beda kalau dia ditegur ketika sudah dewasa, mau melepas kebiasaan waktu kecilnya itu sulit. Maka anak kecil tetap diajak puasa walaupun belum wajib. Kemudian yang ketiga, berakal. Jadi yang wajib berpuasa adalah yang berakal. Berarti orang gila tidak wajib puasa. Terus yang keempat, mampu menjalankan puasa. Berarti orang yang sakitnya tidak kunjung sembuh tidak wajib puasa. Simba-simba yang sudah sepuh berarti tidak wajib puasa. Lalu dalam puasa ada di materi ke-9 halaman 21. Ya, berniat. Rukun puasa yang pertama berniat, yang kedua menahan diri dari berbagai pembatal puasa. Rukun puasa ini dilakukan dari terbit fajar subuh hingga terbenam matahari sebagaimana ayat. وَكُلُوا وَشُرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Makan dan minumlah kalian sampai terang bagi kalian benang putih di antara benang hitam. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Benang putih di antara benang hitam maksudnya sebelumnya gelap malam, datang terang. Terbit fajar subuh, setelah itu terang, datang pagi. Summa atimu siyama ila lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Maka disuruh puasa itu imsaknya mulai dari terbit fajar subuh sampai tenggelam matahari. Ya, jadi kita mulai nahan diri seperti itu. Jadi nahan diri itu bukan mulai dari imsak yang biasanya diteriakan 10 menit sebelum azan subuh. Namun imsak yang dimaksud adalah dari azan subuh sampai tenggelam matahari. Lalu di materi ke-10 disebut cara berniat puasa. Niat itu artinya keinginan. Para ulama bersepakat bahwa niat yang teranggap adalah niat dalam hati walaupun tidak dilafazkan. Jadi kalau sudah ada keinginan dalam hati itu sudah teranggap. Ya. Para ulama itu sepakat niat yang teranggap itu dalam hati. Dan walaupun tidak dilafazkan, itu sudah dianggap dia itu berniat. Maka niat itu artinya al-qasdu atau keinginan. Dan syarat berniat para ulama katakan itu ada tiga. Syarat berniat itu ada tiga. Yang pertama, berniat tiap malam sebelum subuh. Disebut at-tabid. Yang kedua, berniat puasa wajib atau sunnah. Disebut at-ta'yid. Itu dia tentukan puasanya. Yang ketiga, berniat puasa. Berarti orang berniat puasa itu malam harinya dia sudah pasang niat, kemudian dia harus tentukan itu puasa wajib atau puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan ya tentukan dalam hatinya itu niat puasa Ramadan. Kalau itu puasa sunnah Senin Kemis, dia tentukan itu Senin Kemis. Kemudian berniat puasa harus diulang setiap malam, disebut at-tikrar. Berarti tidak cukup pada awal Ramadan saja, namun dia ulang tiap malamnya. Nah, di sini kami beri catatan kaki nomor 8, ulama Syafi'iyah menganjurkan untuk melafazkan niat agar lisan itu menolong hati untuk menghadirkan niat. Lisan itu membantu hati untuk menghadirkan niat. Walaupun kita tadi katakan tidak dilafazkan pun tetap sah. Lalu di halaman 25 di situ ada pembatal puasa, makan dan minum, terus ada muntah dengan sengaja, berhubungan intim suami istri, ya. Kemudian yang keempat, keluar mani karena bercumbu. Nah, dua poin nomor 3 dan 4 ini kadang orang tua tidak perlu detail dia beritahu pada anak, cuma gambaran saja. Oh gitu, terus lompat gitu, pura-pura dialihkan pembicaraan. Karena ini saya kan lagi bahas tentang materi parenting kan ya. Maka orang tua bisa ngatur strategi kayak gitu. Jadi bukan dia vulgar ceritakan semua, enggak ada sifatnya itu. Kita masih punya rasa malu untuk nyampaikan pada anak hal-hal yang orang dewasa saja yang tahu. Terus yang kelima, haid, ya. Kalau anak perempuannya sudah mau balik ya beritahu dia ini haid itu kayak gini. Terus nifas, nifas itu berarti darah yang keluar setelah melahirkan. Haid itu darah normal, biasa keluar 1 minggu. Dan haid ini mengakibatkan seorang tidak puasa, tidak sholat gitu. Nifas juga demikian, tidak puasa, tidak sholat. Namun kalau untuk haid dan nifas mesti qadha. Terus yang ketujuh, gila dan pingsan seharian. Ya, yang kedelapan, murtad keluar dari Islam. Yang ketujuh itu gila dan pingsan seharian. Yang kedelapan, murtad keluar dari Islam. Nah, poin-poin ini kami ambil dari matan Abu Syuja, matan Al-Ghaya wa Takrib. Terus di halaman ke-27, ada sunnah dan ada puasa. Al-Qadi Abu Syuja itu katakan ada 3 sunnah dan ada puasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Jadi ketika azan sudah berkumandang, ngajak anak-anak. Ya, ngajak keluarga. Ayo, ayo, buka, 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 buka. Ah, gitu. Yang kedua, mengakhirkan makan sahur. Jadi makan sahurnya bukan jam 12 malam, bukan jam 1 malam. Mepet dengan subuh. Maka kalau subuhnya misalnya jam 4:30, ya bisa ajarkan dari jam 3:30, jam 4 lah. Itu masih bisa. Mungkin ibunya siap-siap jam 3 atau jam 3:30, nanti makan sahurnya jam 4. Terus yang ketiga, meninggalkan kata-kata kotor. Ngajarkan kepada anak supaya kata-kata kotor tinggalkan, bertengkar ditinggalkan, biasa ribut dengan adiknya ditinggalkan, gitu. Dan di bagian akhir nanti saya akan sebutkan ada waktu anak-anak yang sia-sia gitu. Walaupun mereka memang masa bermain banyak gitu. Tapi ada hal-hal yang orang tua mesti jaga, diatur. Main gamenya itu berapa lama, kemudian main di luar itu berapa lama. Ya, diatur juga ketika dia bertengkar pada dengan adiknya, dengan kakaknya, itu mesti diatur. Terus materi yang terakhir, hari dilarang puasa di halaman 29, diharamkan puasa pada 5 hari. Hari Idul Fitri, hari Idul Adha. Terus ada hari Tasyrik. Hari Tasyrik ada 3, 11, 12, 13 Zulhijjah. Lalu dimakruhkan puasa pada Yaum Asyak. Di situ ada salah ejaan saja, Asyak. Asyak itu berarti di sini ya. Nanti saya perbaiki. Ya. Di Yaum Asyak. Syak itu artinya hari yang meragukan. Ya. Artinya hari yang meragukan. Jadi nanti di sini saya perbaiki nanti. Asyak. Syak. Syak. S-Y-A-K-K. Hari yang meragukan yaitu pada tanggal 30 Syaban. Kecuali bertepatan dengan hari kebiasaan berpuasa. Misalnya, besok itu diperkirakan Ramadan hari Jumat. Kemisnya jika ada yang punya kebiasaan puasa, dia boleh berpuasa. Nah, itu dulu untuk bahasan kita. Setelah ini saya ajukan tanya jawab. Bentar, ini saya tuh biasanya tadi baca buku kayak gini, yang saya baca saya koreksi juga ya. Saya koreksi, sampaikan ke editor sama ini, kadang kita luput 1-2 kata begitu. Ini biasanya saya sampaikan langsung. Baik, saya baca beberapa komentar ini. Masya Allah, ini kalau live ini banyak yang nanya, memang kayaknya butuh apa sesi kayak begini ya, karena jarang orang yang kasih, jarang ustaz-ustaz beri waktu lama untuk tanya jawab. Sekarang saya buka. Jika saya berpuasa qadha terus dan jumlahnya itu berlebih, apakah akan menjadi pahala puasa sunnah? Puasa qadha terus, kalau ada sebab, karena dulu misalnya haid numpuk beberapa tahun, atau mungkin karena sakit sekarang mampu puasa, ya qadha, memang betul. Kalau misalnya kita mencicipi makan untuk mengetahui rasanya kurang asin atau kurang manis dan tidak sampai tertelan, bagaimana hukumnya? Boleh? Itu sesuatu yang masih dibolehkan saat berpuasa. Anak istri bertanya, apakah boleh mencium istri ketika puasa Ramadan? Para ulama katakan, kalau sampai saya nanti bahas, tadi sudah saya singgung, yang menciumbu. Terus keluar mani ya. Berarti kalau mencium keluar mani batal. Namun kalau memang syahwatnya begitu menggelora, tidak bisa ditahan, takutnya nanti keluar mani, baiknya tidak dilakukan. Karena ini perantara untuk batalnya puasa gitu. Jangan mudah-mudahan, boleh-boleh saja, jangan. Harus tetap ditimbang-timbang di sini. Ya, kecuali kalau dia tidak masalah dengan syahwat, tidak sampai keluar mani, puasanya tetap sah, namun baiknya tidak dilakukan saat puasa, apalagi untuk pengantin muda. Terus pertanyaan selanjutnya, ada gangguan ya sebentar. Sinyalnya jelek. Ya. Kami pekerja lapangan. Adakah tips? Ya. Adakah tips agar kuat beraktivitas selama bekerja saat puasa? Ini tentang masalah suplemen aja ini, Bapak yang tanya. Pak Tito yang tanya di sini ini tentang suplemen yang jenengan ini aja konsumsi. Ya, ada suplemen-suplemen tertentu yang bisa membuat badan itu tetap fit terus selama jalani puasa. Sama juga seperti kita saat ini di rumah butuh imun ya. Sebenarnya kalau yang di rumah saya stay di rumah saya tidak ada masalah sih. Namun kalau dia butuh imun ya dia tambahkan lagi dengan beberapa suplemen. Ya, banyak tanya-tanya ke orang-orang yang pakar dalam masalah ini ya agar tetap fit dalam seharian. Kedua orang tua saya tidak harmonis. Kalau dari pandangan saya sebagai anak, lanjut. Ya, terus, sepertinya ibu saya ada sakit hati tersendiri dengan ayah atau suami. Sehingga seolah-olah suami yang di... Semua yang dilakukan oleh ayah itu salah. Bagaimana sikap saya, Ustadz? Saya pernah mendengar jika ada suatu masalah dalam... rumah tangga dan ortu cara menyelesaikannya adalah melalui pihak dalam, kemudian baru pihak luar. Iya, selesaikan dulu internal ya, tidak sampai keluar dulu. Anak baiknya tidak terlalu banyak ikut campur dalam masalah ini gitu. Terus mohon bimbingannya Ustaz. Ya, tetap kalau bisa beri nasihat ya nasihat, kalau tidak ya sudah. Biar mereka selesaikan kepala dingin. Anak cuma memberikan masukan-masukan saya dalam masalah ini. Bagaimana cara menghadapi orang yang ucapannya menyakitkan? Apakah lebih baik kita menghindar agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan atau ada cara yang lain? Mending menghindar dan selalu sabar. Apakah kalau kita merokok itu berdosa? Kalau berdosa apa pendapat Ustadz? Karena orang yang merokok lalu membilang merokok itu makruh. Para ulama kalau di bukunya Ustadz Irwandi Harta Haram Muamalat Kontemporer membahas hukum rokok itu ada 3 pendapat. Ada yang katakan boleh, ada yang katakan makruh, ada yang katakan haram. Berarti ada perselisihan di antara para ulama. Intinya mereka masih belum jelas dalilnya dikarenakan dalil yang membicarakan hal ini itu sifatnya masih belum jelas. Artinya tidak ada yang spesifik langsung menunjuk rokok itu haram. Namun pendapat yang tepat dalam masalah ini, ya, pendapat yang tepat dalam masalah ini hukum rokok itu haram karena rokok itu bisa membunuhmu. Dan kita tidak boleh menjerumuskan diri kita dalam kebinasaan. Kita tidak boleh menjerumuskan diri kita dalam kebinasaan. Sehingga perlu diperhatikan kalau sudah tahu bahaya di sini dari rokok tadi, tentu saja orang yang tahu itu bahaya, mudaratnya besar, tidak terjang sesuatu yang bahaya ini. Apakah yang dimaksud dengan batu bata yang dibakar yang dibuat bangunan tinggi oleh Fir'aun dan Haman di surah Al-Qasas ayat 38 adalah piramid? Wallahualam, saya belum kaji. Saya kaji ini insyaallah besok tentang Fir'aun dan Nabi Musa insyaallah. Apa yang harus saya lakukan ketika mayoritas keluarga saya punya akidah yang menyimpang dari Islam sedangkan saya masih fakir dalam ilmu? Saran saya antum belajar. Seharusnya keadaan kayak gini lebih menyemangati antum untuk belajar sehingga bisa mendakwai orang tua langsung. Kalau mau tunggu ustadz luar, itu tidak bisa mendakwahkan dari hati ke hati pada orang tua. Jadi timbang-timbang dalam masalah ini baik-baik ya. Terus, apakah boleh mengikuti lomba yang bersifat umum seperti menulis esai atau artikel karya tulis ilmiah yang gratis tanpa biaya pendaftaran Dan apabila menang, apakah boleh mengambil hadiahnya? Kalau gratis, tidak ada biaya pendaftaran, boleh diikuti, hadiahnya boleh dimanfaatkan. Bagaimana zikir setelah sholat tarawih dan witir saat Ramadan yang sesuai sunnah atau Nabi yang disyariatkan? Ya, coba lihat di buku ini yang tadi saya suruh ya. Situ saya letakkan doa dan zikir itu. Doa dan zikir yang bisa anak-anak baca dalam sehari. Ada di halaman 34. Setelah sholat witir dianjurkan membaca Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Rabbil Malaikati Warruh. Itu dibaca setelah witir. Jadi bukan hanya tarawihnya ya, dibacanya setelah witirnya. Bagaimana hukumnya membeli saham? Ini pertanyaan masih umum ya, harus dirinci. Ya, di dalamnya itu sahamnya bergeraknya bidang apa ya, dan transaksinya modelnya macam-macam. Bagaimana hukum sisa air setelah berkumpul yang ada di mulut tertelan pada puasa dikarenakan susah untuk dikeringkan? Apakah membatalkan puasa? Termasuk suatu hal yang dimaafkan, maka puasanya tidak batal. Bagaimana Ustadz mengedukasi masyarakat yang penuh bid'ah, kesyirikan hingga mengenal tauhid dan sunnah? Bisa diceritakan pengalaman Ustadz membina masyarakat seperti apa? Perlu kesabaran, yang jelas harus punya ilmu dan benar-benar hikmah dalam menyampaikan dakwah. Bolehkah sholat witir satu rakaat saja di luar bulan Ramadan? Boleh-boleh saja. Namun harus lebih semangat lagi, apalagi kita stay di rumah bisa lebih daripada itu. Ustaz, kenapa ya setiap saya zikir selepas sholat merasa berat hati, merasa zikirnya memakan waktu? Bagaimana Ustaz? Ya mungkin karena futur dalam ibadah, kurang semangat, iman juga tidak dibina terus, jauh dari guru agama, jauh dari ilmu, jauh dari majelis ilmu. Biasanya pengaruhnya macam-macam. Bagaimana manajemen waktu terkait dalam Islam seperti membagi waktu beribadah dan belajar? Nanti lihat video sebelumnya tentang kajian kita malam ini ya, di playlist podcast di Rumeso TV ini. Kemarin kita sudah bahas kiat membagi waktu di rumah saja. Nah, materi itu bisa dikaji lagi ulang. Ana sudah memaafkan kejadian antara istri Ana dengan laki-laki lain. Saya sudah memaafkan. Namun was-was ingin mengetahui sejauh apa masih terus terngiang di hati anak. Minta sarannya. Tidak usah ungkit-ungkit lagi, walaupun sulit untuk menerima, sekarang bangun lembaran baru. Kalau bisa ya, mau menerima ya benar-benar dimaafkan, gak usah diungkit-ungkit lagi. Mudah-mudahan dengan membuka jalan baru ini, pintu baru, masuk ke keluarga yang ya dianggap baru lagi, mudah-mudahan kedepannya jadi lebih baik. Pada saat berpuasa, apakah boleh sikat gigi menggunakan pasta gigi? Lebih baik dilakukan sebelum imsak atau boleh saat berpuasa? Baiknya dilakukan sebelum imsak saja. Sebelum subuh atau setelah makan sahur, baru sikat gigi. Jangan di tengah-tengah berpuasa, itu lebih aman. Apakah saya berdosa jika merasa jengkel saat sholat berjamaah dengan ayah saya karena bacaannya kurang baik? Sudah saya beritahu salahnya di mana, tapi diulang terus. Sabar-sabar dengan ayah ya. Tetap ketika itu bersamanya sholat, ya, sekaligus bisa, kalau bisa sih dididik. Dan memang momen ketika kita berada di rumah saat ini, orang-orang dalam rumah kita akan tahu dekat, dan akhirnya kita harus punya usaha keras untuk mengajak mereka dalam agama yang benar juga. Setelah, apakah saya berdosa jika merasa bagaimana jika kita bermuhasabah setiap hari dan bahkan mencatat kesalahan-kesalahan yang kita sadari setiap harinya? Apakah termasuk hal yang berlebihan? Tidak juga, itu namanya introspeksi diri. Namun cara introspeksi diri atau muhasabah mulai dari yang wajib dulu, kemudian yang haram, yang mesti dilakukan atau tidak, baru hal yang sunnah dan seterusnya. Bisa baca artikel saya di rumahiso.com, judulnya itu muhasabah. Coba cari tentang artikel muhasabah diri atau introspeksi diri. Ada orang Islam tapi suka melakukan bid'ah, kesyirikan dan kemusyrikan. Apakah orang seperti ini akan kekal dalam neraka? Tergantung di sini ya. Kalau kesyirikannya keluarkan dari Islam, ya kekal dalam neraka. Bid'ah belum tentu yang membuat kekal dalam neraka ya. Jadi jangan, biasanya yang salah dipahami adalah menyamakan bid'ah dan syirik. Padahal tidak selamanya bid'ah itu sama dengan syirik. Dan orang-orang kita kalau diberitahu bid'ah, anggapannya itu syirik, kekal dalam neraka. Nah, ini yang harus diluruskan. Lebih prioritas mana antara belajar bahasa Arab dengan menghafal Al-Quran? Dan bagaimana agar diri bisa istiqomah untuk belajar bahasa Arab? Memang agak berat belajar bahasa Arab. Maka harus dipaksakan. Kalau sudah ikut terjun di dalamnya, ingin belajar, ya belajar terus. Jangan separuh-separuh. Jangan kalau sudah enggak paham, enggak undur diri. Enggak. Harus dipaksakan. Kalau enggak, ya jadi seperti itu terus. Kemudian, apakah sholat tobat itu diwajibkan minimal satu kali seumur hidup oleh setiap muslim? Enggak. Sholat tobat ya ketika mau bertobat kalau lakukan kesalahan. Baik, ini setelah 2 menit lagi ya. Nanti bisa manfaatkan setiap malam nanti saya ini ajarkan. Kalau makin di atas pertanyaannya, makin cepat antum data, makin cepat antum isi pertanyaan, makin mudah saya jawab. Apakah, terus di bawahnya lagi, bagaimana menasihati orang tua yang sedikit-sedikit menyalahi dan menuduh Cina dalam hampir setiap hal yang jelek-jelek? Sabar dan perlu pahamkan orang tua dengan baik. Terus, di saat kita sudah doa sujud 3 kali dan dilanjutkan berdoa ketika sujud, apakah harus diakhiri dengan kata amin, apa tidak usah, tidak perlu? Terus, apakah doa sesudah tasyahud awal, tepatnya sesudah tasyahud salawat Nabi, sebagaimana saya pernah baca di dalam Subulus Salam, apakah ini dibenarkan menurut ulama Ahlussunnah? Sesudah tasyahud awal masih boleh berdoa lagi menurut sebagian ulama ya. Namun kalau tidak dengan doa, dengan dia cukupkan dengan baca itu saja, sudah cukup. Karena biasanya tahiyat awal itu lebih singkat dibandingkan dengan tahiyat akhir. Apa hukumnya membagi barang berbayar setelah dibeli? Contohnya, membeli aplikasi berbayar terus dikirim ke teman dengan cuma-cuma. Atau beli buku terus difotokopi buat orang lain. Kalau misalnya aplikasi ini hanya boleh untuk satu orang, antum nggak boleh kasih ke yang lain dong. Penuhi aturan ketika antum beli. Jadi timbang baik-baik untuk mengasih cuma-cuma pada teman. Bagaimana hukum berdandan full coverage? Masih dalam bentuk normal. Menggunakan bulu mata palsu yang terlihat natural. Enggak boleh. Menggunakan high heels hanya di depan suami. Maksimalkan bumbu rumah tangga. Ya. Ini untuk maksimalkan bumbu rumah tangga. Artinya untuk lebih ada suasana baru lah di rumah. Kalau hal-hal yang dilarang enggak boleh. Yang wajar-wajar saja. Misalnya istri di rumah ya dandan. Pakai pakaian yang menarik hati suami. Begitu. Itu dapat pahala di situ. Apa boleh membeli ayam sembelih kepada orang yang tidak sholat? Ya, kalau dipastikan tidak sholat, bagusnya cari yang sholat. Kalau saya sih sendiri punya prinsip, kalau tahu sudah tahu pembelinya, penjualnya, saya tidak akan beli lewat dia kalau tahu dia tidak pernah sholat. Saya punya prinsip seperti itu dari dulu. Apakah boleh tahiyat awal sama dengan tahiyat akhir? Karena saya ketika sholat isya lupa dan saya baca tahiyat awal sampai innaka hamidun majid. Kalau saya baca tahiyat awal memang sampai situ. Dalam mazhab Syafi'i tahiyat awal itu baca sampai bacaan sholawat. Kemudian tahiyat akhir bedanya sampai bacaan tambah doa-doa lagi. Satu lagi, mohon nasihat dari Ustaz bagaimana sikap anak yang sudah terlanjur menikah dengan akhwat yang berbeda manhaj. Kadang istri suka berdalil dengan ustaz-ustaz yang suka ada syubhatnya. Dakwahi terus, antum punya pahala di sini unta merah. Dakwahi dia pelan-pelan bawa kepada ustaz-ustaz yang baik gitu dan yang awalnya mudah dia terima dulu. Mudah-mudahan dapat hidayah. Demikian saya rasa cukup untuk malam hari ini walaupun saya lihat memang banyak pertanyaan di sampai di bawah. Waktu saya terbatas. Insyaallah besok kita ketemu lagi. Silahkan tanyakan lagi, share infonya nanti ada di Facebook saya beritahu atau di channel Telegram, cari di channel Telegram info kajian Ustadz Abdu, info kajian Ustadz Abdu. Kemudian jangan lupa download ya buku ini ya, Fikih Puasa untuk Anak ya, itu nanti jadi bahan kita untuk bahasan selanjutnya insyaallah. Demikian, mudah-mudahan manfaat bawa berkah bagi semua. Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.